Dek naŭa leciono. Pri doktoro Ludoviko Lazaro Zamenhof kaj la estiĝo de Esperanto. Jozefo. Paĉjo, kiel venis al doktoro Zamenhof la ideo krei lingvon internacian? Patro. La saman demandon metis al doktoro Zamenhof unu el la unuaj pioniroj de Esperanto en Ruslando, nome samideano Nikolaj Borovko. Doktoro Zamenhof respondis al li per longa letero. Se vi volas, ni povas kune tralegi ĝiajn plej gravajn partojn. Alportu la libron originala verkaro de Ludoviko Lazaro Zamenhof kaj malfermu ĝin sur la 417 paĝo. Legu. Mi naskiĝis en Bjelostoko. Tiu ĉi loko de mia naskiĝo kaj de miaj infanaj jaroj donis la direkton al ĉiuj miaj estontaj celadoj. En Bjelostoko la loĝantaro konsistas el kvar diversaj elementoj: rusoj, poloj, germanoj kaj hebreoj. Ĉiuj el tiuj ĉi elementoj parolas apartan lingvon kaj ne amike rilatas la aliajn elementojn. Oni min instruis, ke ĉiuj homoj estas fratoj, kaj dume sur la strato kaj sur la korto ĉio ĉe ĉiu paŝo igis min senti, ke homoj ne ekzistas. Ekzistas sole rusoj, poloj, germanoj, hebreoj kaj tiel plu. Mi ne memoras kiam, sed en ĉia okazo sufiĉe frue, ĉe ni formiĝis la konscio, ke la sola lingvo povas esti nur ia nova, apartenanta al neniu el la nun vivantaj nacioj. Germanan kaj francan lingvojn mi ellernadis en infaneco. Estante en la kvina klaso de gimnazio, mi komencis ellernadi lingvon anglan. La simpleco de la angla gramatiko ĵetiĝis en miajn okulojn, precipe dank al la kruta transiro al ĝi de la gramatikoj latina kaj greka. Mi rimarkis iam, ke la riĉeco de la gramatikaj formoj estas nur blinda historia okazo, sed ne estas necesa por la lingvo. Tiam vortaroj ĉiam ankoraŭ ne lasadis min trankvila. Unu fojon, kiam mi estis en la sesa aŭ sepa klaso de gimnazio, mi okaze turnis la atenton al la surskribo Švejcarskaja, pordistejo, kiun mi jam multan fojon vidis, kaj poste al la elpendaĵo Konditorskaja, sukeraĵejo. Tiu ĉi Skaja ekinteresis min kaj montris al mi, ke la sufiksoj donas la eblon el unu vorto fari aliajn vortojn, kiujn oni ne bezonas aparte ellernadi. Sur la terurajn grandegajn vortarojn falis radio de lumo, kaj ili komencis rapide malgrandiĝi antaŭ miaj okuloj. La problemo estas solvita, diris mi tiam. Baldaŭ post tio mi jam havis skribitan la tutan gramatikon kaj malgrandan vortaron. En la jaro 1878 la lingvo estis jam pli malpli preta, kvankam inter la tiama lingve universala kaj la nuna Esperanto estis ankoraŭ granda diferenco. Dum ses jaroj mi laboris perfektigante kaj provante la lingvon, kaj mi havis sufiĉe da laboro, kvankam en la jaro 1878 al mi ŝajnis, ke la lingvo estas jam tute preta. Mi finis la universitaton kaj komencis mian medicinan praktikon. Nun mi komencis jam pensi pri la publika eliro kun mia laboro. Mi pretigis la manuskripton de mia broŝuro Doktoro Esperanto, lingvo internacia, antaŭ parolo kaj plena lernolibro. Dum du jaroj mi vane serĉis eldonanton. Fine, post longaj klopodoj, mi prosperis mem eldoni mian unuan broŝuron en julio de la jaro 1887. Rimarko: Doktoro Ludviko Lazaro Zamenhof naskiĝis la 15 de decembro 1859. Bielostoko, pole Bialystok, apartenis tiam al Ruslando, nun ĝi apartenas al Pollando. Doktoro Zamenhof mortis la 14 de aprilo 1917 en Varsovio. Rimarko de Theodor Kirián. Surtere foliar. Jiří Kořínek: Kvin fingroin havas vi, velka acerfoli, kaj miloj de cimanoj atestas prilavanoj. El verdo igios flav, kaj el junulo af. Cent miloj sur la ter rakontas pri ĉiver, sen nombro de similaj velkintoj jam brilaj, susuras sub la paŝ pri ĉi eterna saĝ. Kaj kun folio hom kaj ĉiu mondatom ekestas kaj pereas, kaj ĝia morto kreas en la eterna flu mil novain vivoin plu.